Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Борисов.
И без петел ще съм.
А ГЕРБ ще го обезкървят ли мутрите в политиката? Отговаря Александър Иванов, ГЕРБ.
Беновска пита.
И казвам добро дошъл в нашия YouTube канал Беновска пита Радио К2, в стриманата във Facebook и по Радио К2 на господин Александър Иванов, ГЕРБ. И без петел ще съм, не казва Борисов, а се оказа обаче, че той така не оправда очакванията на своите опоненти, да не кажа врагове, и ще се кандидатира за народен представител. Но ще обезкървят ли мутрите, политическите мутри, ГЕРБ?
Да, и това е въпрос, който звучи малко мракобесно. Но вижте с какви заявки дойде така предизборния щаб на президента Радев, да не кажа служебното правителство, че ги бъркам доста често. Всякакви заявки за изчегъртване, мисля, че не са състоятелни, особено в политиката, която е едно изкуство на компромиси, на разговори. ГЕРБ се очертава да е първа политическа сила и след тези избори, въпреки така много широкия спектър от прилагане за мен на чингиджийски номера на имащите власт в момента. Пак да кажа, че за мен бъркам предизборен щаб на президента Радев с служебно правителство на премиер господин Янев.
Така е, но как ще коментирате, вие вчера дадохте и така, вие сте силен. Ако имаше правителство на ГЕРБ сега, щяхте да бъдете министър на икономиката, нали така беше предложение?
Бях номиниран за регионален министър, но благодаря за оценката, що мисля, че мога да се справя като икономически министър.
Извинете, издадох един таен разговор, казах ви, че вие сте следващия министър на икономиката, вярно, че бяхте за регионален министър. Извън шегите.
Да.
Вчера дадохте пресконференция, в която разкритикувахте доста остро и с ваши аргументи, така, как да го кажа, икономическия мащаб на това правителство, ако мога да употребя това понятие, и главно неговият шефа на Националната агенция по приходите, Спецов.
Ами, вижте, още при смяната на ръководство на Национална агенция по приходите и тази на Агенция на митниците, ние давахме своя коментар като политическа партия, защото смятаме, че това са важни агенции и важни процеси, като най-малкото събирането на данъците в държавата и всички обмитявания във връзка с това, където знаете, че Агенция митници следи акцизите на алкохол, на цигари, на петрол. Това са важни, така да кажем, пера в бюджета на държавата. Бюджета на държавата се разходва изцяло за гражданите и за инфраструктура и за осигуряване на нормалното действане на всички институции, да не говорим болници, МВР, пожарна, ако искате, и училища, естествено, здравеопазване. И важно и отговорно е ръководителите на тези звена, агенции, приходни агенции, митници и НАП, да бъдат хора с доказан така експертиза и опит. Естествено, обаче тук важен нюанс е да кажем, че освен опит и експертиза...
Не, че вашата шефка на НАП, Галя Димитрова,
човек,
беше голямо светило.
Тя през целия си живот израснала иерархично в Националната агенция по приходите и поне нейната биография може да се проследи. Ние давахме толеранс на... естествено на новото ръководство на тези агенции, но какво излиза в медиите, и ние продължаваме да питаме. Специално вчера през конференцията беше за икономическите мерки, които предложи икономическия и финансовия министър. Малко преди нашата конференция така се случи просто анонса. И наистина какво каза пък и финансовия министър? Финансовия министър, колеги ваши журналисти го питаха може би 5 или 6 пъти. Той какво е направил, защото обяви, че ще пусне да тече проверка на господин Спецов, новия така шеф на НАП. Той завуалира отговора, даже направо избяга от него и фърли отговорността към една институция, която няма нищо общо с въпросите зададени, а въпросите са много прости. Господин Спецов, наистина, по неговата биография става ясно, че с прекъсвания е работил общо 10-7-8 години в Националната агенция по приходи. Първо в Добрич, после в София. Но, въпросът, който вълнува българското общество и морала, може би, на институцията и служителите на НАП за мен, защото те, ако ги ръководи някой, който има вземане-даване с ДДС, шмекери и измами, естествено, че ги демотивират това нещо. И въпросът беше, който ние зададохме и към господин Василев, служебния министър. Той каква проверка е инициирал и вярно ли е, че господин Спецов е имал фирма, която фирма по време на неговото управление той е получил ревизионен доклад, чието съдържание ясно е казвал, че тази фирма е точила ДДС и при получаване на ревизионен акт в последствие, той ще трябва да възстанови тази фирма, собствеността и собственика и да дължи милиони левове на българската хазна.
Само извинявайте, че ви прекъсвам за секунда, но обърнахте ли внимание на официалния отговор, който дадоха първо от НАП, точно така, че датата някак деликатно беше сбъркана. Вместо да пише еди кой си 6-ти месец, беше написано 10-ти, примерно 4-ти.
Ами горките хора, които са деликатно сбъркали, защото според мен са били деликатно накарани да я сбъркат. Но да обясним на нашите така слушатели,
да,
зрители,
колко
процедурата е много проста. Да. Вие сте собственик на фирма.
Точно така.
Светвате в системата на НАП, че има съмнения, че точите ДДС или крадете други така осигуровки и така нататък. Назначава ви се проверка. Вие получавате съобщение за тази проверка. Добър ден, господин Спецов. Ние от тази до тази дата ще изискваме документи от вас във връзка с данъчна ревизия. Вие прочитате този документ. Ако сте господин Спецов, тогава собственик на фирмата. След време, 3-6 месеца, господин Спецов, след предоставените документи, които са му изискани, ако ги е предоставил, излиза доклад, с който той има право и на възражения. Доклада на проверяващи. Те му го дават. Господин Спецов, ако тогава е бил или преди това със сигурност е бил служител в НАП, много добре може да прочете какво пише в този доклад. Пише, дължите пари. Вашата фирма, вие сте управител, собственик.
Ставаше дума за задължение за милиони.
Над милион лева, точно така. И ви, прочитайки този доклад, обаче, нямате задължението още възстановите тези средства. Тези средства ги дължите при момента, когато ви излезне ревизионният акт.
Да, когато след обжаване и така нататък.
Да. Ами, айде да провери господин Василев, служебния министър на финансите, дали господин Спецов е получил този ревизионен акт. Доклад, прощавайте още веднъж, той не го е обжалвал, а ми е поискал по законов ред да бъде удължен връчването на ревизионния акт. И през това време господин Спецов дали се освободил от собственост на фирма, която дължи средства на хазната
от и в доклада. Всичко, което чаках, аз видях, ще говорите в условно наклонение, видях, че в деня, в който той е поискал удължаване на срока на доклада, на следващия ден той е продал дружеството, ревизираното на един субект, който...
Нарича се сламен човек така в практиката, иначе безимотен човек, да го кажем. И този човек, господин Спецов, защо е продал фирмата на него при положение, че е такава оборотна печелища, тя е трупала обороти от милиони левове тази фирма. Странно, без някаква дейност, която да асоциира това. Именно, може би, заради това Националната агенция по приходите е така провела тази данъчна ревизия. И, щом вие казвате, аз съм склонен да се...
Така го прочетох аз.
Еми, аз вие сигурно... така съм запознат и така, че господин Василев да каже защо така... Защото се бави тази проверка. И вчера министър Ананиев, бившият финансов министър, пък казвам, тя проверката, аз не съм работил в Агенция национална по приходите, но той казва, има една система, която много лесно за 5 минути ще се провери дали това е така или не, и да видим кой е крив, кой е прав.
Така, и като хейтите финансовия министър Асен Василев, нека да кажа, че той с нас ще направи едно странно съобщение, че ще бъдат, че НАП пуска списъци с компаниите, свързани с санкционираните по закона лица Магнитски, по закона Магнитски.
Каква връзка? НАП ще обявява тези неща. Той е икономически финансови министър, пък почна срещу малки и среден бизнес някакви проверки. Това аз не виждам какво... Приходната агенция върши много добре работа и преди за мене. Ако той казва, че сега върши по-добре, искрено съмнявам в думите му, защото ако трябваше да върви добре, по-скоро не трябваше да се правят някакви кардинални промени. И това се показва от приходите в хазната.
Вие сте икономист. Съвместимо ли е НАП да се занимава с разгласа на търговски взаимоотношения, било нарекла?
То даже и подсъдно, да не казвам, че е против всяка икономическа логика.
Не ставам адвокат на никого.
И аз също просто не мога да повярвам, че ще бъде карана Националната агенция по приходите да разпространява такава търговска информация, която може за някой да е търговска тайна.
Мъча се да намеря коментара на Васил Бошков по тая тема, но ще го възпроизведа по памет. Той написа, че в такъв случай той е свързан търговски с футболен клуб Левски, с музей, който искал да прави за архитектурни, за артефакти и ред други области от своята дейност.
Вижте, тази свързаност...
Означава ли, че и Левски ще стане престъпна група?
Като лескар, надявам се да не е и със сигурност не би трябвало да бъде. Това сочене за пръсти, сега да избягаме от темата, когато господин финансовия министър явно не иска да проведе до край, е опит така на фърляне в общественото пространство, малко прах, за да се примижим, за да не следим процесите, които се случват в Националната агенция по приходите. И пак казвам, това е, ако не е законов, това е морален въпрос. И мисля, че господин Спецов и господин Василев държат този отговор. Аз питам и президента Радев това назначение, защото казаха, че той е отговорен за всяко назначение в служебното правителство, да понесат отговорност, да кажат да, бил е, не е бил. То са два отговорите са два, да или не. Много са прости.
А как ще коментирате вчерашната така новина, която направи икономическия министър Кирил Петков, който обяви, че сега ще почне да се отпускат едни пари под формата на кредити. Извинявам се, сега ще ви помогна да видим заедно кратко репортажче, но финалът е особено фамозен. Ще ви помоля, след като видим Кирил Петков, да коментирате финала.
Се опитам.
Ето защо помислихме по какъв начин можем да вкараме тези нови бюджетни средства в българската икономика през инструменти, които реално не само държавата участва в тях, но и частния капитал. Искам да благодаря на Българската асоциация на банките, защото в момента имаме огромни средства в българските банки, но част от тях трудно могат да влезат в икономиката, особено в сектори, които са засегнати, например туризма. Ето защо с разрешението на Европейската комисия ние предлагаме гаранционна програма, която ще бъде с размер от над 2 милиарда, близо 2 милиарда и половина нови средства в българската икономика, където българската държава застава като партньор и покрива над 50%, точния праг от 50% на риска на банките и до 80% на индивидуалните им позиции. По този начин ние развързваме ръцете на банките да дадат наистина всичките тези средства, които в момента имат, но не смеят да ги дадат, а в посоки, където би било най-полезно за българската икономика. Нещото, което беше много важно за нас, е тези средства да влязат в икономиката максимално бързо. Ето защо това, което сме договорили, е, че тези нови кредити към малки и среден бизнес няма да имат нужда от обезпечение. Какво означава това? Това означава, че в рамките на 10 дни можете да отидете до своята банка и да кажете като част от програмата за възстановяване искам да кандидатствам и без да трябва да правите ипотеки, само ако сте истински бизнес и имате документите за това за последните 3 години, че сте оперирали, да можете да вземете до 70% от своите приходи през 2019 или 2020, което е по-голямо от двете, да няма обезпечение за един кредит от 7 годишен период, което означава, че ако вярвате в собствения си бизнес, 7 години е достатъчен период да знаете, че ще може да го върнете.
Как ще коментирате, господин Иванов? Това става дума за близо 2 милиарда и половина лева, доколкото разбрах, той не споменава валутата, които ще ли да влезе в българската икономика без обезпечение. Финалният ми въпрос обаче, След 7 години, ако аз отида сега, нали, той казва, ще кажа кога са ми били оборотите миналата или тая година по-хубави, ще ми дадат половината от тия обороти. 70%, пардон, да, точно така.
С огромни пари.
Да. И аз след до 7 години, ако не ги върна, кой ще ги връща? Няма обезпечение, няма нищо.
Първо да попитам търговските банки от какво ще печелят, чум. Както идея, вижте, разпределянето на държавата...
Ще намерят таксички на себе спокойно.
Да, със сигурност. И на кои фирми ще бъдат дадени, не каза министъра, колкото и да се опитам да харесвам, между другото, министъра на икономиката, има някои така вътрешни противоречия в него. Най-първото, което ми идва на къба, е това, че президента Радев преди критикуваше мерките, помнете, които бяха грантовите схеми. Тогава, така, когато наистина бизнесите бяха затворени, не работеха, хората останаха без работа и фирмите, както се казва, кафенета, ресторанти, хотели, транспортни фирми бяха с оборот нула. Тогава имаше една програма за безлихвени кредити на физически лица останали без работа, която е за 10 годишен срок. Тя пък много още по-обезпечена беше, но беше реално за хората, за физическите лица останали без работа, а не
между
за фирма G.
Между раз казвам, аз даже влязох в конфликт с министър-председателя Бойко Борисов на една среднощна пресконференция по тая тема. Това бяха мизерни парички.
5000, 4000, 5000 лева. Между, мисля, че 40 000 души през програмите на Българската банка за развитие се възползваха от тях, но тогава наистина беше адекватно към ситуацията към момент. Президента Радев тогава даже обясняваше принципала на този служебен кабинет, президента Радев. Тогава обясняваше, че как можело, нали, да са заем, а не грант. Сега неговия министър на икономиката излиза и обявява гръмко 2 милиарда и половина лева. Видите ли, защото банките били пълни с пари, тогава за какво ги гарантира държавата? Те банките работят на принцип, даваш кредит, връщаш обезпечен кредит, защото все пак и банките, пък някои хора имат вложения в банката. Тоест, тя банката не е там функция да раздава пари само, тя е търговско дружество, тя трябва да оперира на икономически принцип, тоест и на печалба. И сега министъра на икономиката така пак не разбрах тая програма за кой специално някой направен, нали? Защото за 2 милиарда и половина са много средства. 2 милиарда и половина и той казва от бюджета. А да кажем, че ние предходното правителство, правителството на ГЕРБ даде грантове на малки микропредприятия за стотици милиони, но помните, че тогава беха през европейски средства, т.е. държавната хазна не беше засегната, защото някой дава пари на някой, обаче ако от държавната хазна, това значи, че другия бизнес ще го плати или данъкоплатците ще платят този безлихвен кредит за 7 години необезпечен. И както казахте вие, абсолютно логиката е така. След 7 години никой кът не ми търси кредита, защото трябва да го връщам.
Аз зачетох се тук в това, което казва Кирил Петков, за да ви дам отговор на въпроса в кои области на икономиката, и той казва буквално в посоки, които биха били най-добри за българската икономика. Страхотно, кои са посоките?
Министър да ги каже посоките, неговата визия каква е, да се консултира с господин Радев, ако трябва, с министъра на финансите, господин Василев.
Дали аз ако взема кредит за юбте от телевизията ни,
малък офис, вземете по-голям, теглете кредит, купете цялата сграда, може след 7 години пък да станете тук новия CNN, откъде да знам, няма лошо, защо не го пробват.
Благодаря за идеята.
То такава идеята малко, която идва от от министъра. Аз слушам министъра. Аз пак казвам, опитвам се. Той човек има така доста попадения за мен интересни и в бизнес е успешен, добър възпитаник. Мен е специално ми е симпатичен най-малко.
Да, симпатичен е, наистина чаровен е, сърцата е, емоционален е. Казвам го без подигравка.
Нека да има такива.
Но сега ще ви помоля да изгледам още едно видео с министъра на икономиката. Защото той направи една много така обещаваща заявка преди да му дойде на ум да раздаде 2 милиарда и половина на най-добрите за икономиката ресори. Преди това се занимаваше с Българска банка за развитие. Там ще видим докъде ще стигнат тези занимания. Но той каза, че банката трябва да дава кредити на малките предприятия. И аз си направих един експеримент, реших да поискам публично кредит за нашата YouTube телевизия. Ето да видим какво той ми отговори. Господин министър, Илияна Бановска, Радио К2. Представлявам малко предприятие. Желая ви на добър час в инициативата ви да раздавате кредити на малки предприятия. Предложих ви в събота да направим такъв публичен експеримент, как Радио К2 кандидатства за канал за YouTube телевизия и да видим дали банката ще отпусне кредит и при какви условия и обстоятелства. Готов ли сте да го направим това заедно публично, както вие призовахте да се раздават кредити на малки предприятия от ББР?
Интересното за мен е, че тук трябва да държа много ясна линия. Аз съм принципал на банката и нямам право да им се меса в оперативната работа на банката. Този въпрос обаче, ако съм...
От вас излезе обаче предложението и казахте, банката ще раздава лично кредити на малки дружества.
Да, значи...
Не са лични, това са обществени въпроси, да дадем пример как се дава на малко дружество.
Ако вие, но бих ви препоръчал, а особено ако имате истински заем, за който искате да кандидатствате,
да
се обърнете към управителния съвет. Всъщност аз, който отворих възможността за цялата общност, ако имат проблеми с откази, които за тях са неправомерни, просто да сигнализират към Министерството, защото ние във всеки един момент искаме да знаем какво се случва цялостно. Но така че, ако искате, заповядайте, говорете с тях. Аз съм принципал, не мога да им се меса.
Добре, ще ви държа в течение, обаче, защото вие поставихте въпроса, че вие ще контролирате отпускането на малки и средни
предприятия. Не, аз не мога да контролирам нищо.
Аз знам, че на вашето име да затварят.
Не, не, да.
Търсят дълъг диалог. Не отбягвайте въпроса. Това е въпрос.
Да, това е
голям. И не се опитвайте, госпожо, да предпазвате министъра. Той не е малък. Да.
Не, много е важно.
Ще чуем всички. Ще чуем всички. Вие не сте... Отговорете на колегата.
Да, това е... Всъщност, първият въпрос е, че тези правила все още не са оповестени на уебсайта, поне аз не видях това нещо.
Те не са ли традиционните?
Да, но в принцип би било хубаво да имаме, както всичко има пълна прозрачност при нас, така бих се радвал в бъдеще и на уебсайта да има точните правила, какво е необходимо за една малка компания.
Кога ще го направят това?
И това сега, но стъпка по стъпка. Тук първата стъпка за мен е да имаме одитен комитет, който има минимален достъп до кредитни досиета. Това не трябва даже да го дискутираме реално.
Обратите да ръководство на банката, независи от обедния комитет. Ама моля ви се, не го предпазвайте. Това е негова теза и тя е модерна. Това е модерна социална теза. Не го предпазвайте вие, не знам коя сте. Кажете оперативното ръководство. Оперативното ръководство какво зависи от одитния комитет?
Да, това е много важно да се знае. Значи, одитния комитет, всяка банка има одитен комитет. Този одитен комитет целта е да одитира дейността на банката и другата цел е да може да дава обобщени данни, не, нали, без да нарушава закона за банковата тайна, към принципала. Реално това е инструмента една банка да бъде контролирана и едни управители да има някой, който все пак да следи тяхната дейност и да сме сигурни, че дейностите, които те извършват, са прави. Сега, тук е много, много важно пак да кажа, за да не се смесват двете понятия. Банката, от това, което виждаме до този момент, на цялостната и финансова стабилност, е много стабилна. По никакъв начин това не е атака или по никакъв начин това не е въпросително за стабилността. Тя е даже с прекалено голяма ликвидност. Проблемът ни е, ние, което искаме да разберем, дали тези кредити се използват целево, какви условия са дадени на тези кредити. И аз даже като принципал нямам право на цялата информация, но бих се радвал като портфолио да сме сигурни, че кредитите са дадени по наистина пазарен начин, наистина условията са правилни, наистина обезпеченията са там с стойностите, които би трябвало да бъдат, за да можем в бъдеще и моята задача тук не е само да вкарвам прозрачност и светлина. Аз искам тази банка да заработи перфектно до края на този мандат. Какво означава за мен перфектно? Означава, отивате на уебсайта, виждате правилата за кандидатстване, малко предприятие сте, обсъжда се вашия кредит, отивате с желание да изтеглите 100 милиона, отказва ви се, защото тази банка не е за това. И това е задачката до края на моя мандат. Това бих се радвал да видя. Но, ако нямам достъп, ако не аз, а одитния комитет няма достъп, дори тази първа стъпка не може да направи.
Говорите за Българска народна банка. Може ли да обясните на 11-ти, В деня, в който още не бяхте официално влезли в качеството си на министър, на какви легитимни документи, основания, вие правите питан искане до Народна банка да смени надзорния съвет и защо пък Стамен Янев от личната си сметка превежда необходимата такса?
Тук е много важно, само да се разбере. Аз не съм предлагал за смяна на надзорния съвет. Всъщност, стъпките
са... Имам ви писмото сега, да не го цитирам.
Да, само да ви кажа, да. Значи, първата стъпка е БНБ да може да даде възможност на, на няколко хора, ако министъра в последствие реши да смени надзора, да имат възможността това да се случи. С други думи, първата стъпка е оценете тези хора да имат годност за тази длъжност и вече ако имат годност, и министъра реши.
Не, ма вие като гражданин ми пишете тогава, вие като гражданин ми пишете и това не излиза ли, че е предварително намислен план, за да бъдете поставен вие там. Говори се, че целите да приватизирате банката, да я ликвидирате и така нататък.
Да.
Вие цитирате плюс това в това писмо, сега да не го вадя, че имате решение за необходимите документи, защото атрибутите към Народна банка, вие много добре сте разбрал вече, трябва да има решение на самия надзорен съвет за тази промяна. Вие цитирате подобно нещо, но не прилагате хартиен носител.
Значи, деня, в който беше входиран предложението дали тези хора имат пригодност, не за смяната на надзора, това е много важно, беше 11-ти, точно датата на указ.
Какъв бяхте вие тогава, освен симпатичен млад мъж?
Благодаря ви. Да, на 11-ти го входирах с идеята, след в деня на подписа на указа. Сега, че указа влезе на следващия ден, това е, нали... грешка, която беше направена.
Ако сте бил на 11-ти, отговорете ми, ако сте бил на 11-ти, защо таксата е приведена не от ББР, а от Стамен Янев? Не се надвиквайте с мене. Кажете ми за таксата.
Само да кажа,
избягвайте. Ако сте били министър, таксата ще я привел Стамен Янев, а не самата банка, както му е реда.
Сега, Стамен Янев е сега и беше тогава
председател
на надзорния съвет. Никъде не е забранено председател на надзорния съвет да плати такса.
Но редно е да го преведе, я преведете от банката.
Да, това аз карам по кое е възможно и кое не е възможно. Никъде не е казал невъзможно. Това е моя директор на комуникация. Да.
Защо Стамен Янев не е тук с вас като председател на надзорния съвет?
В момента аз като принципал и като човек, който представлява всички български граждани, които си плащат данъците, мисля, че би трябвало да си достатъчно. Благодаря ви.
И мен представляват. Благодаря. Ето, министър Петков представлява всички българи, които си плащат данъците. Аз благодарих, че ме представлява и мен. На какъв мандат всъщност има това правителство изобщо? За какво се говори?
Мандата на служебното правителство.
Не питам ви, аз знам конституционния му мандат, но питам ви какъв властови мандат има. Те по-скоро имат право да правят административни реформи, евентуално, но...
Той за някакъв законодател, той малко за мен може би има добро желание, но явно някои негови съветници му го объркват. Явно човек е икономист, има икономическа мисъл, но той първо казва... Ще даваме на малки предприятия. Обаче това е банка, която работи на печалба. Тя сега е на печалба, ама ние ще направим за малките. Ама чакайте се, банките си работят и по тяхни правила. Има банков надзор на БНБ и така нататък. Той сам каза. Първо, което
излезе закон за информация. Банките, освен специфичен.
Има и специфичен закон за тази банка. Да. Освен това си има закон за банките. Там банковия надзор, мисля, че в България след правителството на Орешарски, когато фалираха последните там две банки за поне от моя съзнателен живот 30 години, 25 банки фалираха без. СП. Сега това за мен беше някакъв странен опит за тази банка да се, може би, да се дискредитира най-малкото. И то обяснение аз не можах да фана логично, чисто като икономист. Значи тя е давала средства, наистина някой... За мен важният въпрос беше, обезпечени са кредитите, което сега те искат да раздадат 2 милиарда и половина държавни пари, не обезпечени. А пък тези, които били от ББР преди това дадени... Те не питаха обезпечени ли са, ми привикваха пак бизнеси да ги питат, ама вие за какво ги харчите, за какво работите си, издават тайните, как ще направят от 1 милион, нали, от... ще измия една ябълка, стана две ябълки, ще ги продам и така нататък. Сега това не е състоятелно за мен. За онези кредити въпросите бяха, плащат ли се, обезпечени ли са. Ако се плащат, са обезпечени, окей, от утре нашето предложение е, че ще финансираме до 5 милиона лева кредит. Ако някой дойде с 5 милиона и половина, макар да има блестяща идеята и да си обезпечи кредита, няма да го финансираме. Окей, ако променим закона така, така става от утре. Но в момента е така. Другото, което е, той казва, ама от утре ние сега с държавни пари, бюджета, ще даваме 2 милиарда и половина необезпечени за 7 години. Без, нали, без... Значи малко тук има някаква колизия в това, което той желая, някой му казва да прави, може би, въпреки че пак икономическата логика за момент и за съжаление липсва. Другото, което е закона за независимия финансов одит. Ами вътрешните одитни звена имат една функция. Независимите финансови одитори, които заверяват отчетите на финансовите институции, застрахователните, защото те са под задължителен независим финансов надзор в България, са на друго ниво. Така че може би малко ги в краткия срок за тези 2 месеца, които има и толкова много неща има да свършат според служебния кабинет, явно не му стига време да се запознае с някои нормативни неща. Съветвам го, няма, за мен има добър опит до сега, но в тези резки движения, които са да направят, се опитват да направят, някой път повече да не навредят, отколкото да се опитат да помогнат и на бизнеса и на държавата. И да се върнем за ББР, защото това е без да съм адвокат на никой.
Стана ни любима тема.
Ами не, на мене не ми е, просто гледам как е представяне на обществото и хората, които генерално нямат познание или не влизат толкова в тематиката, не ги интересува. Казаха с пари над българските данъкоплатци. Ами не, тази финансова институция оперира с много малка част, тя е бил внесен капитал преди много години. Другите средства са като всяка друга банка. Тази обаче банка, понеже не може да приема депозити от физически лица, защото има специфичен закон за нея, не може да си държиме аз и вие, ако има там да ни превежда.
Тя има портирани даже средства от чужди фондове.
Точно така. Аз затова казвам, привлечен капитал, чужди фондове, други финансови инструменти, които тя отдава, тя връща и така нататък. Тоест не са с парите на данъкоплатците, защото това е много така фаща дикиш в обществото, обаче не е точно самата истина.
Въпрос за финал. Ще оцеле ли ГЕРБ в тази мутризираща се политическа среда?
Ами вие виждате какви нелепи атаки има. Аз не мога да повярвам още, че господин Бойко, господин Атанас Танасов фърли ни обвинения. Айде, то е политическо лице, да приемем, че е предизборна кампания. Но от него топката беше подета от господин Бойко Рашков, министър на вътрешните работи на предизборния щаб на президента Радев. Той защо не излезна? Той 2-3 седмици, колко време стана вече?
Ями от 11-ти...
Ами 3 седмици си станаха. Защо не излиза да кажат? Защо са с тия недомовки? Той даже обвини премиера, бившия премиер Борисов в човекоядство. Ами това значи нямаш слаби си доказателствата. И те ти е така единствено от някаква малко леко научна фантастика. Даже почвам се притеснявам за някои хора как ги мислят тия неща и ги говорят. И наистина се опитват някакви с така, да не кажа, че енгиджийския ми направил мутро барок средства да се оказва политическо влияние и български избирател да бъде насочен в една или друга насока. За тях правилната явно е тяхната. Аз съм запазвал си правото да не съм склонен с тяхното виждане и да мисля, че българските граждани на предстоящите избори ще упражнят правото си на глас, въпреки проблемите, които се задават. Виждате, че по изборния кодекс, който приеха за една вечер,
може и да нямаме парламент,
може и да нямаме машини. Хем искахме машини, сега не може да осигурим машини. И за мен е странно дали наистина всички български граждани, които искат да гласуват и в пределите на България, защото тук гласуват повечето български граждани, да могат да го направят спокойно в деня на изборите. Това за мен е важно и ключово.
Поздравявам ви, здравата българска червена ябълка, символичен подарък за успех. Благодаря много за този разговор и ще се виждаме по време на кампанията, вероятно. Разговаряхме с представителя на политическа партия ГЕРБ, Александър Иванов. Излизаме от ефира за малко и се връщаме.